cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi astăzi în studioul Radio Lumina se află doamna dr. Maria Bălăceanu, directorul Muzeului de Artă din Drobeta Turnu Severin și expert în istoria artei, căreia îmi face plăcere să-i spun bun revenit în cadrul emisiunii noastre, doamna Bălăceanu.
Bine v-am găsit, cu sănătate!
V-am invitat pentru că este așa un început timid de primăvară și pentru că sufletele noastre se deschid parcă mai mult cu fiecare rază de soare care tânjește să apară pe cer. V-am invitat pentru că numai departe de ziua de ieri, Muzeul de Artă propune iubitorilor de frumos și nu numai, ne propune nouă tuturor o expoziție deosebită cu lucrări din patrimoniul nostru, din patrimoniul Muzeului de Artă, adevărate perle ale creației artistice românești. Sunt lucrări pe care avem beneficiul și bucuria, oportunitatea să le putem vedea în această perioadă la muzeu, într-o expoziție pe care ați denumit-o Peisajul în plastica românească. Aș vrea să ne faceți așa o scurtă incursiune în ceea ce reprezintă această expoziție, bineînțeles încercând cu ochii minții să pătrundem în fiecare din aceste lucrări pe care ni le propuneți.
Nu mi-este foarte greu pentru că eu pe toate, nu numai pe cele expuse acum, le văd în permanență cu ochii minții. De 36 de ani sunt în preajma lor și ele au fost pentru mine factori formativi. Și de aceea, atunci când propun o expoziție, cum este și aceasta, mă gândesc la beneficiarii unei astfel de expoziție și mă gândesc ce ar putea să primească din multul pe care eu l-am primit. Peisajul în plastica românească este o tematică pe care am gândit-o acum în iarnă ca să pot să prind în tematică și câteva frumoase peisaje de iarnă. Bineînțeles, nu sunt numai peisaje de iarnă, pentru că iarna este o tematică care greu este surprinsă în expresie plastică cu o autenticitate care să nu pară artificială, să nu pară fotografică. Ori marii artiști, cum sunt cei pe care noi îi avem în colecții și i-am selectat acum, au avut această putere asupra culorilor și au avut harul divin de a transpune în pânză trăiri pe care noi acum le simțim prin intermediul imaginilor oferite de tablouri. De ce peisajul? Pentru că peisajul este o tematică foarte generoasă în plastica de pretutindeni, în plastica românească interbelică mai cu seamă. S-a crezut mult timp și poate se mai crede în unele medii că peisajul este așa de bogat în pictură pentru că este ușor de realizat. Este o falsă părere. Peisajul este o compoziție, ca toate celelalte. Trebuie să ai marele talent ca dintr-un imens spațiu să selectezi doar un cadru de câțiva centimetri câteodată în care să cuprinzi atâtea elemente încât să transmiți niște mesaje. Și dacă artistul e cu har, mesajele sunt întotdeauna atât de puternice și tulburătoare ca și când ai fi în fața unui peisaj extraordinar de frumos, dar de o imensitate cât cuprinde orizontul.
Trebuie să și știi să descifrezi mesajele atunci când te afli în fața unei lucrări de artă.
Acesta este rolul nostru. Probabil muzeele însăși au fost înființate de către oameni pentru a fi niște intermediari între creatori și
publicul larg.
Și publicul larg, și privitori, indiferent de ce profil este muzeul. Cel de plastică în mod deosebit, pentru că aici cheile sunt mai ascunse, mai greu de găsit și ochiul specialistului este cel care pătrunde dincolo de pânză și poate să descifreze câteva detalii, câteva idei. Și apoi miracolul se petrece. Am avut astfel de experiențe în muzeu de atâta timp de cât sunt în preajma lor și le valorific expozițional. Și de aceea nu încetez să fac astfel de expoziții pentru a determina publicul să reușească să pătrundă în intimitatea tablourilor. Știți că de anul trecut în programa școlară s-a introdus o săptămână de școală altfel.
Da.
Prima...
Muzeul a fost foarte solicitat.
O, da. Acum deja au început să se înscrie pentru primăvara aceasta. Prima tematică pe care am propus-o la elevii mai mari a fost arta de a citi un tablou. Și am avut și 1000 de școlari pe zi, la toate grupurile, cu foarte mare rigoare, am ținut să le spun tot ceea ce trebuia să le spun, într-o liniște deosebită, pentru că toți au înțeles că lucrurile acestea le sunt de folos. Și astăzi puțin, printr-o expoziție, mâine printr-o explicație mai amplă, așa se face un public avizat, care să știe ce să ceară de la un muzeu și ce să vadă într-un muzeu.
Aveți un rol foarte important, acela de a modela sufletele, cu atât mai mult ale copiilor care, iată, fiind puși în fața unui tablou, unei opere de artă, până la urmă, nu orice tablou, găsesc cu ajutorul dumneavoastră cheia spre a descifra exact aceste mesaje la care cu siguranță nu s-ar fi gândit. Îmi trecea prin minte acum, înainte de a vă ruga să ne spuneți cine sunt cei care semnează lucrările care se află la acest moment pe simezele muzeului, îmi trecea prin minte o întrebare. Oare vă dați seama despre ce cunoștințe de artă are un om atunci când intră în muzeu, după cât zăbovește în fața unei lucrări? Are importanță cât stă omul să privească, de la ce distanță poate să privească un tablou?
Sunt și acestea semne, dar nu întotdeauna sunt revelatoare, pentru că poate să stea și să nu înțeleagă, dar dacă stă, înseamnă că știe că acolo trebuie să găsească ceva.
Da.
Să știți că oamenii, unii vin pentru 10 minute și rămân ore. Am avut chiar surpriza unor oficiali care însoțiți fiind de oficiali străini, care fiind însoțiți de oficiali locali, mi-au spus că au timp doar un sfert de oră. Mă întrebam cât să poate
ce-ați putea să le transmiteți într-un sfert de oră.
Ei, m-am gândit că nu, un sfert de oră, poate o jumătate. Datorită faptului că oaspetele de seamă a fost interesat, au fost nevoiți să anuleze toate întâlnirile, trebuiau să meargă la Orșova, unul dintre ei, că nu este doar un caz, și-a anulat toate întâlnirile și timp de 2 ore și jumătate spre 3 ore a rămas în muzeu, întorcându-se mereu să vadă un același tablou. Și aproape fără să mă întrebe mare lucru, mă determina să-i spun ce îl nedumerea, ce ar fi vrut să știe. Și sunt convinsă că în alte vizite n-a mai programat, nu i-a lăsat să mai programeze doar un sfert de oră într-un muzeu, cel puțin pe teritoriul României.
Da, e minunat că se întâmplă asta. Știți că mulți dintre noi avem așa poate o teamă nefirească într-un fel. Stau și mă pun în postura multor oameni care intră poate pentru prima dată într-un muzeu de artă, de a nu ști cum să se comporte în fața acestor lucrări. Există o sfială, există poate și o spaimă nevăzută, aceea de a nu fi interpretat într-un anumit fel. Există tot felul de trăiri. Ce ați putea să le spuneți celor care intră într-un muzeu vis-a-vis de felul cum trebuie să se comporte?
Prima condiție este să intre cu sufletul deschis, că pot să vadă acolo lucruri interesante. Interesante și care să-l îmbogățească. Să fie deschiși la orice provocare. Pentru că dacă lucrătorul în muzeu, de regulă muzeografii, își respectă cu sfințenie menirea, fac în așa fel încât expozițiile de orice natură să fie chiar provocări. Pentru că știința muzeografică este construită în așa fel, aproape cu legi nescrise, încât să determine fiecare piesă să pună în valoare și prin ambient și prin piesa de lângă ea. În așa fel încât de la intrare și până la ieșire să fie pentru vizitator o provocare permanentă. Și în momentul în care te simți provocat și îți pui prima întrebare, este primul pas spre cunoaștere și vei pleca de acolo sigur cu multe cunoștințe. Nu toate poate câte ar fi de transmis dacă nu ai pe cineva lângă tine să-ți explice, dar sigur vei afla o mulțime de lucruri prin dialogul tăcut între piese și privitor. Într-un muzeu de artă, provocarea nici nu poate fi decât la maximă intensitate, pentru că volumetrica și culorile, cromatica, sunt elemente vizuale și acestea, sigur, sunt provocatoare. Muzeul nostru are un dezavantaj, dar pe care am reușit să-l facem un avantaj, acela de a avea spațiu divizat în mai multe încăperi, în așa fel încât putem să facem mici tematici într-o tematică largă în fiecare spațiu, în fiecare dintre saloane, în așa fel încât provocarea să fie astfel gestionată și să se cimenteze, să nu se treacă de la o stare la alta, să fie o prelungire a primei stări, în așa fel încât la ieșirea în cealaltă încăpere să fie într-o oarecare măsură împlinit. Este de asemenea dificil în muzeul nostru pentru că clădirea ea însăși este o operă de artă și spațiu este o provocare permanentă. Trebuie să ai marea știință de a determina frumusețea clădirii să nu fie un handicap pentru valori.
Corect.
Ci să fie un cadru minunat pentru dialogul acestor valori. Și cu vrerea lui Dumnezeu în muzeul nostru, cred că, într-o oarecare măsură, am împlinit acest miracol.
Minunat! Mi-am adus aminte o remarcă pe care am reținut-o de la dumneavoastră pentru toată viața mea și chiar am început să fiu atentă în propria casă. Spuneați la un moment dat că lucrările, atunci când sunt așezate pe perete, nu trebuie să se respingă. Trebuie să fie, pur și simplu, să se împrietenească, să fie așezate fiecare unde trebuie și iată cum un simplu cuvânt, pentru mine ca un simplu privitor, a început să lucreze în interior, pentru că acum când privesc orice înșiruire de tablouri într-o casă, oriunde intru, îmi vine în minte inevitabil această remarcă și mă gândesc că avea dreptate doamna Bălăceanu că iată lucrarea aceasta nu merge cu tabloul de lângă care este realizat poate în altă tehnică, poate nu are nicio legătură cu tematica și cred că a fost o lecție extraordinară pentru mine personal, sunt sigură că ați dat mii de lecții de acest gen și asta este extraordinar.
Nu tematica sau limbajul stilistic este motivația pentru care unele se resping sau unele domină pe celelalte în așa fel încât celelalte nici nu se mai văd.
Da, sunt umbrite.
Sunt umbrite.
Pur și simplu, da.
Fiecare piesă este un obiect viu. fiecare are o personalitate, are o încărcătură de mesaje. Și când tabloul are o maximă încărcătură, lângă el nu poți să pui unul în care artistul, fie că n-a avut o trăire foarte puternică în fața subiectului, fie că el însuși nu putea să aibă decât atâta trăire. De aceea unii sunt mai mari și alții sunt mai mici. Unele lucrări sunt mai valoroase și altele mai puțin valoroase, chiar și în cadrul aceleiași creații, a aceluiași artist. Sunt trăiri și trăiri. Arta este foarte subiectivă. Poate același subiect să-l facă acum și mâine să-l facă altfel, pentru că este într-o altă stare de spirit. Și la aceasta se întâmplă nu numai la cei care, începând cu impresioniștii, sunt conștienți că arta este o stare a momentului. Chiar și academiștii aveau astfel de revelații, pentru că ei trebuiau să revină asupra unor lucruri, când a doua zi sau peste o săptămână nu mai vedeau.
La fel.
Ca atare, chiar și obiectele celelalte obișnuite, poate chiar și cele casnice,
exact,
puse într-o anume ordine, pare că este un aranjament artistic care poate să schimbe starea de spirit a întregii familii și să nu înțelegi din ce.
Așa e. Se vorbește chiar despre energiile negative care se creează în dezordine.
Sigur că da. Gândiți-vă că pot să fie două lucrări așa cum le-am prezentat eu și cea care este umbrită să degaje energie negativă sau chiar cealaltă dintr-o trufie, pentru că nu vede în jur nimic și atunci sentimentul pe care noi îl primim, nu ea însăși,
noi îl percepem.
Da. E posibil să fie astfel de energii, nu știu cu rigoare, dar este posibil să creeze.
Vreau să ne întoarcem la această expoziție pe care ne-o propuneți până în luna martie, peisajul în arta plastică românească, și aș vrea să ne spuneți cine sunt cei care, mari artiști care au realizat aceste lucrări și cum i-ați, apropo de discuția de dinainte, cum i-ați așezat unul lângă celălalt astfel încât să fie prieteni.
Am să vă invit odată să veniți când facem o expoziție.
Ar fi interesant, da.
Chiar este interesant. Cunoaștem foarte bine lucrările și cunoaștem și spațiul. Este mai dificil acum pentru că, fiind restricționați, facem mai mult pe niște panouri care nu mai au aceeași generozitate pe care o poate avea o simeză parietală. Dar ne-am străduit și am găsit soluții. Artiștii, din foarte mulți cât ar fi putut să fie într-o astfel de tematică, am mai făcut-o cu foarte mulți ani în urmă, în întreg muzeu, trei nivele din muzeu au avut peisajul în plastica românească. Am ales, cum spuneam, după câteva criterii. În primul rând, peisajele de iarnă și cele care se pot acomoda, se pot împrieteni, cum spuneați dumneavoastră, cu acestea, în așa fel încât albul colorat al iernilor să nu fie prea tern și nici celelalte să fie prea virulente în cromatică.
Și atunci l-ați adus pe Dumitru Gheață.
Am adus Dumitru Gheață cu iernile sale și alte câteva lucrări. Am adus alături pe Lucian Grigorescu, Ștefan Dimitrescu. Deopotrivă s-au potrivit foarte bine lucrări ale lui Alexandru Ciucurencu, dar n-am putut decât câte una din fiecare nume să aducem. Nu a lipsit din alegerea noastră nici Gheorghe Petrașcu, un maestru al culorilor, care le vrăja în așa fel încât de fiecare dată ne vrăjește și pe noi și n-am vrut să lipsească de la această miraculoasă vrajă pe care o propunem vizitatorilor noștri. De asemenea, am adus două lucrări mici semnate de doi artiști mai puțin cunoscuți de publicul larg, dar care în colecțiile noastre au lucrări fenomenale. Este vorba de Aurel Băieșu și Adam Bălțatu, care sunt două palme pătrate fiecare, de o frumusețe deosebită și intră în rigorile selecției pentru această expoziție, în așa fel încât ceea ce spuneam, provocările să fie nu atât de bruște încât să dezorienteze privitorul, ci să fie pe măsura așteptărilor de la intrare.
Spuneați la vernisaj că au existat străini care au făcut remarci absolut fascinante referitoare la talentul acestor mari artiști, văzând lucrările în Muzeul de Artă. Aș vrea să o repetați și aici pentru cei care ne ascultă.
Cea pe care atunci am selectat-o am să vă spun, dar sunt foarte multe astfel de reacții și ar fi bine să știe vizitatorii noștri și oamenii în general că suntem foarte iubiți de către străini în ceea ce privește arta noastră, că suntem foarte apreciați. Este vorba însă în expoziția despre care am vorbit de o lucrare a lui Gheață care surprinde un peisaj de iarnă în care pomii sunt plini de promoracă și el nu a transpus în pânză starea aceea feerică. Pensulația e cu totul altceva, dar este făcută în așa măsură încât trăiești revelația miracolului promorocii. Și sigur nu era, cred că, străin de fenomenul artistic. S-au văzuse la viața lui foarte multe tablouri că efectiv a reacționat spontan spunând cum a putut să facă așa ceva, cum a putut să picteze în așa mod încât să înțelegem exact ceea ce trebuia. Nu înțelegea cuvântul promorac, eu nu i l-am tradus special pentru că vroiam să și sune într-un anume fel în urechile lor. Deseori vorbesc românește și apoi le traduc dacă sunt nevoită, pentru a vedea marea frumusețe a limbii noastre și poate de aici să-și explice și celelalte fenomene culturale pe care le întâlnesc în peisajul românesc. Și, într-adevăr, avea dreptate, este o lucrare fenomenală aceea.
Care sunt cele mai puternice mesaje pe care vi l-a transmis vreodată un vizitator apropo de ce descoperă în Muzeul de Artă?
De asemenea ar fi multe, dar am să vă spun o întâmplare. Poate pentru că a fost la prima expoziție pe care am deschis-o cu 22 de ani în urmă și mai bine în Muzeul de Artă. Eram în septembrie 1990 și vizitatoarea era din București, venise special de acolo să vadă expoziția Gheață. Văzuse expoziția centenară Gheață la Muzeul Național de Artă și văzuse că din cele 80 de lucrări, 67 erau de la Turnu Severin și închipuia că trebuie să fie un muzeu extraordinar dacă are numai Gheață 68. Și atunci a văzut că la Turnu Severin Gheață are 82 de lucrări. Și după ce a văzut expoziția, fără să fie însoțită de mine, a cerut să vorbească cu muzeograful. Și când m-am arătat, mi-a spus foarte deschis: Doamnă, nu-mi place Gheață. Am venit să-l văd, deși nu-mi place Gheață. Și mi-a spus povestea care eu v-am relatat-o deja. Și am întrebat, nu este obligatoriu să vă placă, dar de ce? Și pentru că răspunsul ar fi trebuit să fie lung, am întrebat-o: aveți răga să mai trecem încă o dată, cât de repede, să vedem ce nu înțelegeți. Nu a reacționat la cuvântul meu, ce nu înțelegeți. Și am luat din nou expoziția. Am mai rămas încă 2 ore în expoziție. Și la plecare mi-a spus: Doamnă, nici acum nu-mi place într-un mod deosebit, dar acum îl înțeleg.
Dar e primul pas.
Sigur că da. Să știți că în momentul în care vorbești despre un pictor ca și cunoscător sau despre un artist plastic ca și un cunoscător, nu întotdeauna este echivalent cu faptul că îți place cel mai mult. Doamna aceasta a și făcut remarca: vorbiți așa pentru că vă place. nu este cel pe care îl iubesc cel mai mult, Gheață, însă îl apreciez printre cei mai deosebiți. Stările, structurile fiecărui om se pliază pe structura expresiei plastice a unui anume artist.
Cu care rezonează.
Cu care rezonează mai mult. Dar nu pot să nu realizez că unul este mare, chiar dacă nu-ți place să vibrezi întotdeauna. Ori de 36 de ani de când sunt alături de ele, le iubesc pe toate la fel. Deși structura mea este pentru o anume expresie plastică. Vizitatorii reacționează în foarte multe feluri și cât de diferite sunt aceste reacții, din toate poți să înțelegi că intră în muzeu așteptându-se la ceva, deseori au impresia că nu au atins, dar ei pleacă sigur încărcați. Dacă mai îngăduiți, aș mai vrea să vă mai spun o întâmplare. În 1988, am făcut expoziția Grigorescu. Am adus 150 de lucrări Grigorescu la Turnul Severin. Și se făcuse greșeala de a se da, cum se făcea pe timpul acela multe greșeli în cultură, să se dea biletele înainte. Și veneau, nu veneau, biletele erau vândute. Ori, la una dintre întreprinderi, se ajunsese la concluzia că se pot da și doi pe un bilet. Și doi muncitori au venit cu biletul să vadă expoziția. Și supraveghetoarele le spuneau că nu se poate să fie doi pe un bilet. Și ei spunea, noi am dat bani, noi trebuie să intrăm. Și am intervenit, le-am spus că pot să intre și au intrat foarte trufași că îi dăduseră niște bani și aveau dreptul să vadă expoziția. Era corect. Am trecut cu ei prin fața tuturor tablourilor și i-am tratat ca și cei mai buni vizitatori ai noștri. Sigur, limbajul a fost pe măsura pregătirii lor. Pe măsură ce înaintam, fizic își aplecau capul.
Erau copleșiți.
Erau copleșiți. Au plecat rușinați, nu le-am tulburat această stare de spirit, am știut că au înțeles, dacă nu marea artă a lui Grigorescu, au înțeles că trufia omului cu puținii bani pe care i-a dat n-are nimic de a face
cu
bogăția aceea. Că există o bogăție care, chiar dacă nu înțelegi, te coșcovește. Este cuvântul care atunci mi-a venit în minte când ne-am văzut pe aceea. Iată ce se poate întâmpla, ce transformări poate să sufere un spirit uman când se întâlnește cu marea valoare.
Da, experiențe minunate. Nu m-aș fi gândit vreodată că se poate întâmpla și asta și mi s-a trezit în minte o altă întrebare. Oare cum ar fi mai bine să fie oamenii într-un fel obligați, impulsionați să vină să ia contact cu lumea aceasta delicată a artei și cu cultura în general, sau să fie lăsat la latitudinea fiecăruia?
Cred că soluția nici una, nici alta nu este
imoabilă. Se poate pierde și de o parte și de alta.
Sigur. Am să vă spun că experiența culturii universale, nu numai cea românească, a avut câteva întâmplări. Vorbesc de la noi. În preajma marilor transformări ale secolului al XIX-lea, când sentimentul patriotic trebuia trezit, acesta a promovat marea literatură romantică din jurul anilor 48, aceștia au dus la crearea Unirii, la obținerea independenței, pentru că toate acestea au o importanță deosebită asupra ceea ce realizează oamenii în general în domeniul materialului. Dacă starea de spirit creată de artă este cea care atinge înălțimile dorite sau necesare. Și atunci oamenii de cultură s-au gândit că este necesar să promoveze în mase cultura. Mai cu seamă spre 1900. Unul dintre promotori a fost chiar Marele Iorga. împreună cu Vlahuță, care venea mai din urmă și care făcuse acesta, cu Gheorghe Asachi, care chiar a multiplicat printr-o presă specială adusă, a multiplicat opere de artă pe care să le risipească și în lumea satelor. S-au făcut calendare ilustrate cu scene din istorie, cu lucrări ale artiștilor, în așa fel încât masele să ajungă la aceste elemente de spiritualitate românească. Ceea ce s-a scontat atunci n-a fost pe măsură. Ce s-a putut realiza? De exemplu, multiplicând opera lui Grigorescu.
A apărut și pe timbre.
Sigur, Grigorescu este cel mai cunoscut pictor de la noi. Dar Grigorescu este perceput și încă nu s-a dus toată cenușa de pe arta sa, este perceput datorită acestor promovări în masă ca un pictor idilic. Pentru că operele care s-au multiplicat au fost cele cu anume tematică și în transpunerea pe carton sau pe hârtie, adevărata artă s-a pierdut și nu s-a mai trecut dincolo de imagine. Că este un cioban cu oile, că este o ciobăniță, că este o curte țărănească și iată că a fost bine până la o anume limită. Nici să lași să vină omul din propria inițiativă. Mai cu seamă în momentele critice, oamenii sunt preocupați de traiul de zi cu zi și de responsabilitățile pe care le au, mai mari sau mai mici, profesionale, familiale, și puțini înclină să-și găsească răgaz și pentru astfel de momente. Cred că ceea ce se întâmplă acum, când există televiziunile, este modalitatea cea mai potrivită. Se arată imagini, se văd câteva imagini, se spun câteva lucruri și dacă spiritul e trezit, atunci se întâmplă să și vină. Câteodată se întâmplă să se mulțumească cu acel puțin pe care îl primesc, dar și acesta face o breșe. Și iar am o experiență. La un moment dat se părea că instituția Muzeu de Artă nu va mai avea un sediu. Și oameni care n-au intrat niciodată în muzeu, dar care văzuse la televiziuni emisiunile transmise de către dumneavoastră, fiecare televiziune în parte, le-au demonstrat că viața nu este numai coada de la alimente, bătaia pentru o palmă de pământ sau pentru un apartament mai ieftin și mai bun. Că în viață există și lucruri care sunt departe de a-ți oferi o parte materială, să zic așa, dar care îți sunt necesare.
Te pot ajuta să
îți sunt necesare.
Găsești soluții.
Oamenii aceștia, când au auzit că e posibil să nu mai existe locul acela miraculos pentru ei,
pe care îl vedeau la televizor,
și pe care, fără să-și dea seama, simțiseră că le este necesar,
îl acceptau în casă și în suflet.
Exact. Când au auzit că acel lucru dispare, s-au îngrijorat. Poate mai mult decât dacă dispărea alimentarea din colț, că știa că este mai departe o alta. Este o remarcă pe care am făcut-o cu mare emoție. Am înțeles că menirea muzeului aceasta este.
Da.
Și că într-o oarecare măsură și-a îndeplinit-o.
Da. Am simțit și eu ieri, apropo de oamenii care află și ajung în muzeu, am întrebat o doamnă încercând să înțeleg care este starea prin care trece și de ce a venit la vernisajul expoziției acesteia, Peisajul în plastica românească. Am întrebat-o: bine, dar de ce ați ales să veniți acum la vernisaj și să intrați, să zăboviți câteva minute în muzeul de artă și nu v-ați găsit timp pentru altceva? Mi-a răspuns foarte simplu doamna respectivă: am aflat că este o expoziție cu lucrări din patrimoniu Și am lăsat totul la o parte, exact așa mi-a spus punctual, pentru că am știut că venind aici o să mă încarc. A plecat foarte repede cei drept din expoziție, chiar am urmărit-o pentru că o cunoșteam. A plecat destul de repede, dar am simțit că a plecat cu acea încărcătură pentru care venise. Uitase de tot ce înseamnă grijă, a considerat că poate mai târziu să-și reia activitățile care sunt sigură că nu erau atât de neînsemnate, ca să-și ofere o bucurie a sufletului, să se încarce de energie bună și să poată să aibă avânt pentru mai departe. Pentru mine a fost un răspuns mai mult decât dorit.
Îi mulțumesc, Doamnei, și dumneavoastră că ne relatați. E dovadă că avem un rost și noi, muzeul, într-un oraș așa de mic cum este al nostru.
Da, pentru că timpul emisiunii noastre se apropie de final și pentru că Dumnezeu m-a trimis cu ani în urmă pentru prima dată în acest muzeu și am avut bucuria să vă cunosc și să înțeleg altfel lumea în care trăiesc și să înțeleg și eu însămi necesitatea artei în viața noastră. Aș vrea ca mulți dintre cei care ne ascultă să nu neglijeze această vizită scurtă la muzeu, chiar dacă televizorul oferă adesea imagini gratis, cum se spune, este trăirea la fața locului, este alta. Îmi spunea iarăși ieri un domn profesor că intră săptămânal în muzeu, intră de nenumărate ori, dar acum trăiește pentru a-i aduce pe elevii de la școală să vadă și ei ceea ce se întâmplă într-un muzeu de artă, să se poată bucura de ce oferă un muzeu de artă. Și spunea în același timp cu mâhnire că știe că sunt foarte mulți oameni care nu au trecut niciodată pragul Muzeului de Artă, deși trăiesc în Drobeta, Turnul Severin, poate nici nu știu că există un muzeu de artă, involuntar poate nu știu că există un muzeu de artă, dar așa cum spuneați, prin intermediul televizorului, sigur, au văzut de nenumărate ori Muzeul de Artă. Pe final de emisiune v-aș ruga pe dumneavoastră, doamna Maria Bălăceanu, să transmiteți îndemnul, de ce nu, mesajul pentru cei care poate n-au avut curajul, li se pare că Muzeul de Artă este deschis doar elitelor, acelea oricum vin, dar oamenii simpli care, repet, poate consideră că nu se potrivește cu statutul lor. Pentru cine este deschis Muzeul de Artă?
Orice muzeu este deschis pentru oricine. Cel de artă, în mod special, este deschis pentru orice om. Gândiți-vă că oamenii tavernelor, peșterilor, care poate n-aveau haine și poate se hrăneau cu rădăcini și cu vânat, poate crud, au simțit nevoia să aibă în peșterile lor imagini artistice și au pictat. Și au pictat pereții din nevoia de artă. Dacă fiecare dintre noi am înțelege această nevoie, poate la fel de stringentă cum este și hrana, ne-am găsit timp și pentru o vizită la Muzeul de Artă, să vadă un tablou într-o zi și, dacă n-are timp, peste o lună încă un tablou, care nu-i răpește mai mult de 5 minute. Și cei care primesc vizitatorii la noi au îngăduința de a nu lua celor care se grăbesc puținul preț care este pe biletul de intrare. Să vină și să se uite la un tablou și peste o lună la un alt tablou și le asigur că bucata de pâine va fi mai gustoasă, că lipsa cărnii din farfurie nu va mai fi catastrofală, că va înțelege că viața nu este numai materială.
Da.
Că omul nu este ca un animal făcut doar din nevoia de hrană pentru a viețui. Că omul are și suflet. Ori sufletul se hrănește cu lucruri imateriale. Și o parte dintre acestea sunt în biserică, o altă parte sunt în cărți, în muzee,
În sălile de spectacole.
În sălile de spectacole.
Minunat! Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni și în numele celor care sunt sigure că v-au ascultat cu multă deschidere și cu multă atenție, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi să ai privilegiul să poți să asculți vorbindu-se atât de frumos despre partea spirituală a vieții, despre arta plastică în general. Vă mulțumesc și sunt convinsă că de fiecare dată veți răspunde invitației noastre de a participa la emisiunile postului de Radio Lumina.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc și ascultătorilor că îmi dau prilejul de a fi alături de dumnealor și dumnealor alături de noi.
Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi în cadrul emisiunii Viața Cetății de astăzi s-a aflat doamna Maria Bălăceanu, doctor și expert în istoria artei, într-o discuție despre bucuria de a primi arta plastică în sufletele noastre. Mulțumesc de asemenea colegului Marian Gigină pentru că ne-a asigurat regia tehnică de astăzi, iar eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.